Khotbah yang Anda dengarkan ini adalah rekaman dari Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2016. Dalam Bible Conference kali ini, pembicara Reverend Bill Crowder menjabarkan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. Ini adalah bagian kedua dari 4 bagian dengan judul Permohonan Besar. Selamat mendengarkan.
I spend most of my life dealing with words.
Ya, saya menghabiskan hampir seluruh waktu saya menangani pekerjaan.
In 1964, when the Beatles hit America.
Tahun 1964 ketika Beatles kemudian datang ke Amerika.
Okay. Do you know who the
I
Beatles
know,
are?
I know the Beatles.
Okay. I'd hate to have to explain that one. Anyway, when they came out.
Ya, ketika mereka datang.
I was determined that I was going to become the fifth Beatle.
Saya kemudian memutuskan saya akan menjadi Beatle, orang Beatle yang kelima.
And so I pleaded with my parents for months and months that for Christmas I could get a guitar.
Ya, jadi saya memohon kepada orang tua saya berbulan-bulan lamanya supaya nanti Natal ini saya bisa mendapatkan hadiah gitar.
Because with all of the wisdom of a 12-year-old,
karena dengan hikmat daripada seorang anak yang berusia 12 tahun,
I intuitively understood that I could not be the fifth Beatle without being able to play a guitar.
Secara intuisi saya mengerti bahwa saya tidak mungkin menjadi anggota Beatle yang kelima kalau saya tidak bisa memainkan gitar.
So Christmas morning comes.
Jadi Natal, pagi hari Natal itu.
And mom and dad say it's okay to come down and see our presents.
Ya, dan mama papa mengatakan oke, anak-anak boleh turun sekarang melihat hadiah kalian.
And I'm looking everywhere for my guitar.
Dan saya mencari-cari kemana-mana untuk gitar saya.
And there's no guitar.
Tidak ada gitar.
And I'm looking for something in a box that might become a guitar.
Ya, dan saya melihat ke dalam box yang mungkin bisa menjadi gitar atau berisi gitar.
Or something in wrapping paper that might kind of resemble the shape of a guitar.
Atau sesuatu yang dibungkus yang mungkin menyerupai bentuk gitar.
No guitar.
Tidak ada gitar.
Instead,
sebaliknya,
I got what is probably the worst Christmas present in the history of Christmas presents.
Saya mendapatkan hadiah mungkin yang terburuk dari segala hadiah Natal dalam sejarah Natal.
I got a dictionary.
Saya mendapat kamus.
That's really sad.
Itu sungguh menyedihkan.
No guitar, but a dictionary.
Tidak ada gitar, tapi kamus.
Now, my parents had no way of knowing what I was going to end up doing with my life.
Ya, tentu saja orang tua saya tidak mengerti pada akhirnya saya akan melakukan pekerjaan apa.
But I have to say, for the last 40 years or so, a dictionary has been much more useful than a guitar.
Tapi saya harus mengatakan di dalam 40 tahun terakhir, sebuah kamus jauh lebih berguna daripada sebuah gitar.
But you never know. If I'd have become the fifth Beatle, who knows what might have happened?
Ya, tapi kan saudara tidak tahu kalau saya menjadi anggota kelima dari Beatles, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi.
That dictionary comes in handy because, and by the way, I still have it.
Ya, dan kamus itu kemudian menjadi sangat sangat nyaman dan saya masih memiliki kamus itu.
Because it deals with words.
Ya, karena saya pekerjaan saya berkenaan dengan kata-kata.
And words have meanings.
Dan kata-kata mempunyai arti.
And there are some words that I've learned to really love.
Dan ada kata-kata yang saya benar-benar kemudian memulai sangat mencintainya.
Because I love what it means.
Karena saya suka dengan apa arti daripada kata-kata tersebut.
For example.
Contohnya.
Chocolate.
Coklat.
Really?
Yeah, Indonesian is chocolate.
Wow. Chocolate. I love the word chocolate because of what it represents.
Ya, saya suka dengan kata coklat karena apa yang diwakilinya.
But there's a word that I learned how to hate growing up.
Tetapi ada kata yang saya belajar untuk membencinya ketika saya bertumbuh.
And the reason I learned how to hate this word,
dan alasan kenapa saya belajar membenci kata ini,
is because my dad said it to me so often.
Itu adalah karena ayah saya begitu sering mengatakannya kepada saya.
If I would start to get a little smart alecky,
ya, kalau saya menjadi sok pintar,
You know smart alecky, but you don't know drones? I mean, really. If I'd get a little smart alecky and something that was kind of snippy.
Ya, jadi kalau saya sok pintar dan mengatakan sesuatu yang rada sinis begitu.
My dad would look at me and say.
Dan ayah saya akan melihat saya dan berkata.
Watch your attitude.
Hati-hati dengan sikapmu.
During my growing up years.
Ya, sehingga ketika saya bertumbuh besar.
I've counted.
Ya, saya sudah menghitung.
That he said that to me.
Bahwa dia mengatakan kata-kata itu kepada saya.
3.2 million times.
3,2 juta kali.
I hate the word attitude.
Ya, saya benci kata sikap.
Because it reminds me that I'm probably not behaving properly.
Karena itu mengingatkan saya bahwa saya tidak bersikap dengan tidak bertingkah laku dengan tepat.
To my dad, attitude was a really big deal.
Untuk ayah saya, sikap merupakan sesuatu yang sangat penting.
And what's very interesting,
dan yang sangat menarik,
is that in the Bible,
bahwa di dalam Alkitab,
attitude is also a really big issue.
Ya, sikap ternyata juga merupakan masalah yang penting.
I mean, think about what Paul said.
Ya, coba pikirkan apa yang Paulus katakan.
Philippians 2.
Filipi 2.
Let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus.
Biarlah sikap ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Yesus Kristus.
Now that takes attitude and ramps it up to a whole different level.
Dan itu membawa kata sikap itu naik menjadi level yang jauh lebih berbeda.
Watch your attitude.
Hati-hati dengan sikapmu.
It's supposed to reflect the attitude of Jesus.
Karena seharusnya sikap kita merefleksikan sikap Yesus.
And I hear that.
Dan saya mendengar itu.
And I'm actually a little bit intimidated by it.
Dan saya sebenarnya merasa diintimidasi oleh kata-kata itu.
Because I know how many times in a day my attitude does not reflect the attitude of Jesus.
Karena saya tahu berapa seringnya di dalam satu hari sikap saya tidak merefleksikan sikap Yesus.
So as we return to the story of Elisha,
sehingga ketika kita kembali kepada kisah tentang Elisa,
we're going to see a situation,
kita akan melihat sebuah situasi,
and we're going to see a lot of different attitudes that float around that situation.
Dan kita akan melihat berbagai macam sikap yang ada di dalam situasi tersebut.
And what we need to do,
dan yang apa kita yang apa yang perlu kita lakukan,
is find out where we are in the story.
Adalah menemukan di mana kita di dalam kisah ini.
Which attitude reflects your attitude?
Sikap yang mana yang merefleksikan sikap saudara?
When facing challenging times.
Ketika menghadapi tantangan di zaman kita.
That's what 2 Kings chapter 5 is about.
Itulah apa yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 5.
Now, just before we get into the attitude stuff, let's introduce another character in the story.
Sebelum kita masuk mengenai sikap-sikap yang ada, kita akan memperkenalkan karakter yang ada di dalam kisah ini.
Notice verse 1 of 2 Kings 5.
Perhatikan 2 Raja-Raja 5 ayat 1.
Now Naaman, captain of the army of the king of Syria, was a great man with his master and highly respected because by him the Lord had given victory to Aram. The man was also a valiant warrior, but he was a leper.
Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
Now this is a verse that Bible students love to kind of sink their teeth into because there's a lot of moving parts in this verse.
Ya, ini adalah ayat di mana orang sering sekali senang sekali menggali karena banyak sekali bagian-bagian yang bisa digali.
His name is Naaman.
Namanya adalah Naaman.
He is the captain of the army of the king of Syria.
Dan dikatakan dia adalah panglima raja Aram.
Syria is the mortal enemy of Israel.
Aram adalah musuh bebuyutan daripada Israel.
So I want you to keep that in the back of your mind throughout this chapter.
Ya, jadi selama kita membahas ini, saya mau saudara mengingat hal tersebut.
Syria is the mortal enemy of Israel.
Jadi Aram adalah musuh bebuyutan Israel.
He is the head of the armies of Syria.
Dan Naaman adalah panglima dari tentara Raja Aram.
In the eyes of the king, he is a great man.
Di mata sang raja dia adalah orang hebat.
In the eyes of the people he is highly respected.
Dan di mata rakyat dia adalah orang yang sangat terpandang.
Now notice this next statement.
Dan coba perhatikan kalimat berikutnya.
By him the Lord had given victory to Syria.
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram.
Now that doesn't sound right.
Kelihatannya tidak benar tuh.
We expect the Lord to give victory to Israel.
Kita mengharapkan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel.
But here it says that the victory is being given to Israel's enemies.
Tetapi di sini dikatakan bahwa kemenangan diberikan kepada musuh Israel.
So we end up scratching our head, wondering what's going on here.
Sehingga kita menggaruk-garuk kepala, bertanya apa yang sedang terjadi.
The Lord is giving victory to Syria, and He's using Naaman to do it.
Tuhan memberikan kemenangan kepada Aram dan Tuhan memakai Naaman untuk melakukannya.
Naaman, it says, is a valiant warrior. He's courageous.
Naaman dikatakan adalah pahlawan tentara, ya pahlawan perang. Dia sangat berani.
But.
Tetapi.
He is a leper.
Dia menderita sakit kusta.
Now Naaman's fortunate at this point that he's in Syria, not in Israel.
Ya, untung sekali bagi Naaman bahwa dia ada di Aram dan bukan di Israel.
Because in Israel there were very specific laws about how lepers were to be treated.
Karena di Israel ada hukum yang sangat mendetil tentang bagaimana memperlakukan seorang yang menyandang penyakit kusta.
Lepers were pushed to the margins of life.
Ya, di mana orang-orang yang sakit kusta didorong untuk ke pinggiran di dalam kehidupan mereka.
They were pushed out of community.
Mereka didorong keluar dari komunitas.
They were removed from family life.
Mereka diangkat dan dijauhkan dari kehidupan keluarga.
Theirs was a life of shame and isolation and humiliation.
Kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh rasa malu dan isolasi dan perendahan.
If Naaman had lived in Israel,
kalau Naaman hidup di Israel,
he would have been an outcast.
Dia akan menjadi seorang yang terbuang.
But Syria had different rules about leprosy than Israel did.
Tetapi Aram mempunyai aturan yang berbeda mengenai orang yang menyandang sakit kusta daripada Israel.
So not only could he function in the midst of society,
jadi bukan saja Naaman bisa berfungsi di tengah-tengah masyarakat,
he was able to rise to a position of great authority and responsibility.
Dia bahkan bisa bangkit dan menjadi seorang yang mempunyai otoritas dan jabatan yang sangat tinggi.
And he was very successful in that role.
Dan dia sangat sukses di dalam perannya tersebut.
And he was even God's instrument.
Dan bahkan dia adalah alat yang dipakai oleh Allah
to help Syria win victories.
Untuk membantu Aram memenangkan peperangan.
So as a leper, he has a much better life in Syria than he would in Israel.
Jadi sebagai seorang yang menyandang sakit kusta, dia mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik di Aram daripada jika dia hidup di Israel.
But even though he had a better life,
tetapi walaupun dia mempunyai kehidupan yang lebih baik,
it did not change the fact that leprosy was a death sentence.
Tetapi itu juga tidak mengubah kenyataan bahwa sakit kusta berarti itu adalah vonis kematian.
And it will eventually kill him.
Dan itu pada akhirnya akan mematikan dia.
And so what happens is this.
Jadi apa yang terjadi adalah ini.
He finds out that there's a prophet in Israel.
Dia menemukan bahwa ada seorang nabi di Israel.
And the prophet might be able to help him.
Dan sang nabi mungkin bisa menolong dia.
And so verse 4 says that he went to his master the king.
Jadi ayat 4 dikatakan lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya sang raja.
And he tells him about the prophet in Israel.
Dan dia memberitahu sang raja tentang nabi di Israel.
And the possibility that he might be able to be healed of this disease.
Dan kemungkinan bahwa dia bisa disembuhkan dari penyakitnya ini.
And this opens the door for the first of these attitudes we want to see.
Dan ini membuka pintu untuk sikap-sikap yang akan kita lihat.
The king of Syria's attitude towards Naaman.
Jadi sikap Raja Aram terhadap Naaman
is one of great concern.
Itu adalah perhatian yang besar.
Now we are surrounded by people who are hurting.
Ya, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tersakiti.
What is our attitude toward them?
Ya, bagaimana sikap kita terhadap mereka?
It's easy to look at those people and see them as a nuisance.
Ya, sangat mudah bagi kita untuk melihat orang-orang yang menderita itu sebagai gangguan.
Or maybe as an embarrassment.
Atau sebagai membuat kita merasa malu.
But the king of Syria,
tetapi Raja Aram,
a pagan king,
seorang raja kafir,
has compassion and concern for his general.
Mempunyai belas kasihan dan perhatian bagi panglimanya.
And not only does he feel strongly about Naaman,
bukan saja dia mempunyai perasaan yang sangat kuat terhadap Naaman,
he's willing to put his money where his mouth is.
Ya, dia bersedia untuk memakai uangnya di mana mulutnya berada dengan apa yang diucapkan.
Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu.
Now notice what it says.
Perhatikan apa yang dia katakan.
It says, "Then the king of Aram said, 'Go now, and I will send a letter to the king of Israel.'"
Ayat 5, maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel."
"And he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothes."
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6,000 shekel emas dan 10 potong pakaian.
"And Naaman brought the letter to the king of Israel, saying, 'Now as this letter comes to you, behold, I have sent Naaman my servant to you, that you may cure him of his leprosy.'"
Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya."
How concerned is the king about the welfare of Naaman?
Berapa besar perhatian sang raja terhadap kesejahteraan Naaman?
He is so concerned that he is willing to put a fortune behind this.
Dia begitu penuh perhatian sampai dia bersedia memberikan harta dalam jumlah yang sangat besar.
It says 10 talents of silver.
Dikatakan 10 talenta perak.
And 6,000 shekels of gold.
Dan 6,000 shekel emas.
Which is the equivalent of 2 talents of gold.
Yaitu kira-kira 2 talenta emas.
So you have 10 talents of silver and 2 talents of gold.
Jadi 10 talenta perak dan 2 talenta emas.
Now we don't really measure things that way in money anymore.
Ya, kita tidak lagi mengukur harta itu di dalam seperti demikian, ukuran seperti demikian.
So it's important for us to try to get some perspective about how much money this is.
Ya, jadi kita perlu memikirkan seberapa banyak nilai uangnya ini.
Because this will give us a sense of the level of the king's concern.
Karena ini akan memberikan kita pengertian tentang perhatian daripada sang raja.
Today, when we use money, we don't think in terms of anything but a denomination.
Ya, sekarang ini kalau kita memakai uang, kita hanya memikirkan tentang denominasi uang tersebut.
You have a piece of paper with a number on it.
Ya, kita ada secarik kertas dengan angka di atasnya.
And that number tells you how much that piece of paper is worth.
Dan angka itu menunjukkan seberapa berharganya kertas tersebut.
But in ancient times,
tetapi di dalam dunia kuno,
the terms like talent and shekel,
maka terminologi seperti talenta dan shekel,
were actually weights.
Itu sebenarnya adalah ukuran berat.
It was a weight amount.
Ya, jadi itu adalah jumlah beratnya.
More than a monetary amount.
Dan itu bukan nilai uang.
It's very similar to the British pound.
Itu mirip sekali dengan pound sterling Inggris.
Because it's not only an amount of money, it's also a weight.
Karena itu bukan berarti jumlah nilai uang saja, tapi itu juga sebenarnya ukuran berat.
So how much was a talent?
Jadi berapa banyak satu talenta?
Well, some Bible scholars estimate.
Ya, beberapa ahli Alkitab mengirakan, memperkirakan.
That a talent.
Satu talenta.
Was the equivalent of 20 years worth of salary.
Itu adalah sama dengan gaji 20 tahun.
So if you had one talent,
jadi kalau saudara mempunyai satu talenta,
you are a wealthy person.
Kamu adalah orang yang sangat kaya.
The king is sending along 12 talents.
Ya, dan si raja mengirimkan 12 talenta.
Now just think in terms of annual salary.
Kalau kita memikirkan dalam gaji tahunan,
and whatever that is,
dan apapun itu,
multiply that by 20.
Ya, dan kita kemudian kalikan 12.
And then whatever that is,
dan jumlahnya itu,
multiply that by 12,
dikalikan lagi 12.
And what you end up with,
dan yang kita dapatkan,
is a fortune.
Itu adalah sebuah harta karun.
In today's money, that would have been millions and millions and millions of dollars.
Ya, dalam ukuran nilai uang sekarang itu jutaan dan jutaan dan jutaan dolar.
This shows how much concern the king has for Naaman.
Dan ini menunjukkan perhatian yang begitu besar yang sang raja berikan kepada Naaman.
That he is willing to offer millions and millions of dollars in exchange for his servant Naaman being restored to health.
Bahwa sang raja bersedia memberikan jutaan dan jutaan dolar sebagai ganti hambanya ini kemudian bisa dipulihkan.
Now the weird part.
Yang aneh adalah.
And the part that, as much as I've studied this, I just can't figure out.
Dan walaupun saya sudah menggali, saya tetap sebenarnya tidak bisa mengerti.
I don't understand what's going on with the 10 changes of clothes.
Ya, saya tidak mengerti mengenai 10 potong pakaian.
If you're handing someone millions of dollars, they can buy their own clothes.
Kalau saudara memberikan orang jutaan dolar, mereka bisa beli baju sendiri.
Give them the money, let them do their own shopping.
Ya, biarkan mereka, berikan saja uang, biarkan mereka belanja sendiri.
Why do you give them millions of dollars and then 10 changes of clothes?
Ya, jadi kenapa memberikan jutaan dolar dan kemudian 10 potong pakaian?
That makes no sense to me.
Ya, bagi saya itu tidak masuk akal.
But don't get stuck there.
Ya, tetapi kita jangan terikat di sini saja.
When I was studying this, I got stuck there and I came out of it about 3 days later still with no answer.
Ya, ketika saya belajar, saya terus berpikirkan tentang itu dan 3 hari kemudian masih belum ada jawaban.
So don't get stuck there.
Ya, jadi jangan kita terpaku kepada hal ini.
So here you have Naaman who's suffering.
Ya, jadi di sini ada Naaman yang menderita.
Carrying the death sentence of leprosy.
Ya, dan sebenarnya dia memikul vonis hukuman mati karena sakit kustanya.
And the first attitude we see is the attitude of concern.
Dan sikap pertama yang kita lihat adalah sikap belas kasihan, sikap penuh perhatian.
The second attitude, however,
sikap yang kedua
is very different.
Tapi sikap yang kedua itu sangat berbeda.
He comes to the king of Israel.
Dia datang ke Raja Israel.
He presents the letter.
Dan dia memberikan suratnya.
Now you've got to understand, keep in mind through this whole thing.
Ya, dan saudara harus ingat di dalam semuanya ini.
Syria is the mortal enemy of Israel.
Aram adalah musuh bebuyutan Israel.
So Naaman is taking a risk to come into Israel's land.
Jadi Naaman mengambil resiko yang sangat besar datang ke tanah Israel.
But it would have also made the king of Israel nervous that Syria's top general is on the scene.
Tetapi itu juga membuat Raja Israel sangat tegang, sangat khawatir bahwa orang tertinggi, panglima tertinggi Aram datang ke Israel.
What's he really doing here?
Apa yang sesungguhnya dia lakukan di sini?
What's the real story behind this?
Apa merupakan kisah yang sebenarnya di balik semua ini?
And besides that,
lagi pula,
what do they expect me to do?
Apa yang mereka harapkan aku lakukan?
How am I supposed to heal this man of leprosy?
Bagaimana aku bisa menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta?
I'm not a miracle worker.
Aku bukan pelaku mukjizat.
Notice it says in verse 7, it came about when the king of Israel read the letter that he tore his clothes and said, am I God to kill and to make alive that this man is sending word to me to cure a man of his leprosy? But consider now and see how he is seeking a quarrel against me.
Ya, coba lihat ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.
I would suggest to you that the king of Israel's attitude is one of despair.
Ya, saya mau menyarankan bahwa sikap Raja Israel adalah sikap frustrasi.
His is an attitude of despair because he has no resources outside of himself.
Ya, dia sedang frustrasi karena dia tidak mempunyai sumber di luar dirinya.
It does not occur to him that there's a prophet in Israel that he should send Naaman to.
Tidak terpikir olehnya bahwa ada seorang nabi Israel di mana dia bisa mengirim Naaman kepadanya.
It does not occur to him that there is a God in heaven who is capable of doing something like this.
Tidak terpikir oleh dia bahwa ada Allah di surga yang mampu melakukan hal seperti ini.
Where one person sees blessing, another person sees threat.
Ketika satu orang melihat berkat, orang lain melihatnya sebagai ancaman.
Imagine how encouraged Naaman must have been when the king would spend so much to try to help him.
Bayangkan betapa dihiburnya atau terhiburnya Naaman ketika sang raja bersedia memberikan uang yang begitu banyak supaya dia bisa disembuhkan.
But the king of Israel's attitude is totally different.
Tetapi sikap Raja Israel itu bertolak belakang.
He looks at it and says this.
Dia melihat semua itu dan mengatakan,
they are expecting me to do the impossible.
Mereka mengharapkan aku melakukan sesuatu yang tidak mungkin.
Because they know I am not capable of doing the impossible.
Karena mereka tahu aku tidak mungkin dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin.
Therefore, when I fail to do the impossible,
karena itu ketika aku gagal melakukan sesuatu yang tidak mungkin itu,
that will give them an excuse to attack us.
Dan itu akan memberikan mereka alasan untuk menyerang aku.
And take over our land.
Dan kemudian mengambil negeri kita.
He thinks that they're trying to set up a fight and start a war.
Raja Israel berpikir Aram dengan sengaja mencari gara-gara untuk memulai peperangan.
Isn't it interesting that what to Naaman clearly was an act of kindness?
Bukankah menarik bahwa bagi Naaman itu jelas merupakan sikap yang penuh dengan kebaikan hati?
To the king of Israel was nothing less than life-threatening.
Tetapi bagi Raja Israel itu adalah sesuatu yang sangat mengancam.
Two very different attitudes.
Dua sikap yang sangat berbeda.
An attitude of concern.
Yang satu dilihat sebagai sikap penuh perhatian.
An attitude of despair.
Dan sikap frustrasi.
Now we come to the third attitude.
Dan sekarang kita melihat sikap yang ketiga.
Verse 8, it happened when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes.
Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya.
That he sent word to the king saying, why have you torn your clothes?
Dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
Now let him come to me and he shall know that there is a prophet in Israel.
Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Now this is interesting.
Dan ini menarik.
Because here we see something about Elisha that is really wholesome.
Dan di sini kita melihat sesuatu tentang Elisa yang sangat menyeluruh.
If you take some time,
kalau saudara mengambil waktu,
and compare the ministry of Elijah to the ministry of Elisha,
dan membandingkan pelayanan Elia dan Elisa,
you will find that most of the time,
dan saudara akan menemukan bahwa kebanyakan waktu,
not all of the time, but most of the time,
bukan setiap kali, tetapi kebanyakan kali,
Elijah's ministry is negative and destructive.
Maka pelayanan Elia itu negatif dan menghancurkan.
He holds back rain.
Ya, dia menahan hujan.
He calls fire down from heaven.
Dia meminta api turun dari surga.
He calls more fire down from heaven.
Dia memanggil kembali api turun dari surga.
He calls yet more fire down from heaven.
Dia memanggil lagi api turun dari surga.
All that fire is burning stuff up.
Ya, dan api-api itu membakar sesuatu.
Most of the time, Elijah's ministry is negative and destructive.
Ya, kebanyakan kali pelayanan Elia adalah negatif dan menghancurkan.
Most of the time.
Dan kebanyakan kali.
Not all of the time, but most of the time.
Tidak setiap kali, tetapi kebanyakan kali.
Elisha's ministry is positive and helpful.
Pelayanan Elisa adalah positif dan membantu.
When a spring is poisoned.
Ketika mata air teracuni.
He heals the spring.
Dia menyembuhkan mata air itu.
When a borrowed axe head sinks in the water.
Ketika mata kapak kemudian tenggelam di sungai.
He makes it float so that it can be recovered.
Elisa membuatnya mengambang sehingga bisa diambil kembali.
Over and over again we see these positive, helpful miracles of Elisha.
Ya, jadi berkali-kali kita melihat mukjizat-mukjizat yang membantu dari Elisa.
In contrast to the negative, destructive miracles of Elijah.
Ya, dibandingkan atau dikontraskan dengan mukjizat-mukjizat Elia yang negatif dan menghancurkan.
Now here's why that's important.
Dan ini kenapa hal tersebut penting.
We see in this pattern.
Kita melihat di dalam pola ini.
That within Elisha there is a desire to help.
Bahwa di dalam Elisa ada keinginan untuk membantu.
Who cares that an axe head is dropped to the bottom of the water?
Siapa peduli mata kapak sudah tenggelam di dasar sungai?
Well, Elisha cared.
Elisa peduli.
And he helped it be recovered.
Dan dia membantu mata kapak itu untuk dapat kembali.
Because they needed help, so he helped.
Ya, karena orang-orang itu membutuhkan bantuan, dia membantu.
He seems to be predisposed to helping people.
Ya, kelihatannya dia cenderung untuk membantu orang.
So when he hears about the Syrian general,
karena itu ketika dia mendengar mengenai panglima Aram ini,
he says, "Bring him to me."
Dia berkata, "Bawa dia kepadaku."
Clearly, again, he's willing to help.
Ya, jelas sekali dia rela untuk membantu.
He has a willing attitude.
Dia mempunyai sikap yang sangat bersedia.
Now notice what he says.
Dan perhatikan apa yang dia katakan.
He says, "Let him come to me."
Biarlah ia datang kepadaku.
And he shall know that there is a prophet in Israel.
Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Now, keep this in mind.
Ya, perhatikan ini.
He is not saying,
dia tidak mengatakan,
send him to me.
Kirim dia kepadaku.
Because I'm the man.
Karena akulah orangnya.
Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu.
And let me show him what I can do.
Dan aku akan tunjukkan kepadanya apa yang dapat aku lakukan.
Because I'm really special.
Karena aku sangat spesial.
That's not what he's saying.
Bukan itu yang dikatakannya.
Keep in mind that the role of the prophet was to represent God.
Ingat bahwa peran dari nabi adalah untuk mewakili Allah.
There is no reason to have a prophet in Israel.
Tidak ada alasan untuk ada nabi di Israel.
Unless there is a God for that prophet to represent.
Kecuali ada Allah untuk diwakili nabi tersebut.
He does not want Naaman to come and see Elisha on display.
Dia tidak ingin Naaman datang dan melihat Elisa menunjukkan dirinya.
He wants him to see Elisha's God on display.
Tetapi dia mau supaya Naaman datang melihat Allah daripada Elisa.
So you have the king of Syria.
Jadi ada raja Aram.
And his attitude is concern.
Dan sikapnya adalah penuh perhatian.
And then you have the king of Israel.
Kemudian ada raja Israel.
And his attitude is despair.
Sikapnya adalah frustrasi.
And now you have Elisha the prophet.
Dan sekarang ada nabi Elisa.
And his attitude is willingness to help.
Dan sikapnya adalah bersedia untuk membantu.
Isn't it interesting how you're seeing all these different attitudes?
Tidakkah menarik bahwa kita melihat sikap-sikap yang berbeda ini?
Now let's see the next attitude.
Dan sekarang kita melihat sikap berikutnya.
It says, so Naaman, verse 9, came with his horses and his chariots and stood at the doorway of the house of Elisha.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
And Elisha sent a messenger to him saying,
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan,
go and wash in the Jordan 7 times and your flesh shall be restored to you and you shall be clean.
Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali.
So, he calls for Naaman.
Jadi dia memanggil Naaman.
Remember specifically what he said.
Ingat apa yang secara khusus dia katakan.
Let him come to me.
Biarlah ia datang kepadaku.
So Naaman comes to him.
Jadi Naaman datang kepada dia.
But when Naaman comes to him,
tetapi ketika Naaman datang kepada dia,
Elisha doesn't even go out and speak to him.
Elisa bahkan tidak mau keluar untuk berjumpa dan berbicara kepada Naaman.
He sends his servant.
Dia menyuruh pesuruhnya.
To talk to the great general.
Untuk berbicara kepada panglima besar tersebut.
Elisha won't even go out and talk to the guy.
Elisa bahkan tidak mau muncul dan berbicara kepada sang panglima tersebut.
Now if you study this text carefully.
Kalau saudara meneliti teks ini dengan hati-hati.
What you find is the reason Elisha doesn't go talk to him.
Alasan kenapa Elisa tidak mau menjumpai Naaman.
Is because he was in the back of the house watching the Liverpool match.
Itu adalah karena dia sedang di belakang yang menonton pertandingan Liverpool.
And it was a critical moment in the game.
Dan itu adalah masa-masa genting di dalam pertandingan itu.
We don't know why he didn't go out.
Ya, kita tidak tahu kenapa Elisa tidak keluar.
But he didn't go out.
Tetapi dia tidak keluar.
And Naaman's attitude goes on display. I got that one, not this one.
Sikap Naaman kemudian diperlihatkan.
It says verse 11, but Naaman was furious.
Dikatakan di ayat 11 dikatakan bahwa Naaman sangat marah.
Now this sounds like anger.
Ya, jadi dikatakan Naaman gusar dan ini kedengarannya seperti kemarahan.
But I would suggest to you that it's really closer to indignation.
Ya, tetapi saya rasa itu lebih berbicara tentang gusar.
He says, I came here and I thought he would come out and stand over me and call on the name of the Lord and wave his hand over and cure the leper.
Dia berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
There are rivers in Syria much better than the Jordan River. Why should I go dunk in the Jordan River? And he turned away in a rage.
dikatakan bukankah sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan hati panas hati.
Now furious and rage both sound like anger.
Ya, dan kita melihat bahwa tadi gusar dan panas hati kedengaran seperti marah.
But I think it's indignation.
Tetapi saya rasa lebih ke arah gusar.
Because indignation is anger laced with hurt ego.
Ya, karena gusar itu adalah kemarahan tetapi dilapisi dengan ego yang tersakiti.
It's as if he's saying,
seakan-akan dia berkata,
who does he think he is?
Siapa? Emangnya dia mengira dirinya siapa?
And when somebody says to you, who do you think you are?
Dan kalau orang berkata kepada saudara, emangnya saudara pikir saudara siapa?
What they're really saying is, don't you know who I am?
Sebenarnya yang mereka katakan adalah, tidakkah kamu tahu siapa aku?
Don't you know that I'm the great general?
Tidakkah kamu tahu aku adalah panglima besar?
Don't you know that I could conquer your country anytime I wanted to?
Tidakkah kamu tahu aku bisa menaklukkan negerimu setiap saat yang aku mau?
Don't you know who I am?
Apa kamu tidak tahu siapa aku?
I mean, he has almost this superstitious view.
Ya, dia memiliki mungkin pengertian yang tahayul.
Because he's a big important man.
Bahwa dia adalah orang yang besar dan penting.
He expects the prophet to do big important things.
Dia mengharapkan sang nabi juga melakukan hal-hal yang besar dan penting.
He wants him to come out and make these great gestures.
Dia mau sang nabi keluar dan melakukan tindakan-tindakan yang besar.
He wants him to come out and wave his hands over the leper.
Ya, dia mau sang nabi kemudian melambai-lambaikan tangannya di atas kustanya.
And say the magic words.
Dan mengatakan kata-kata magis.
And cure the leper in this spectacular way.
Dan menyembuhkan kustanya dengan cara yang spektakuler tersebut.
Meanwhile, Elisha's back watching the game.
Sedangkan Elisa di belakang nonton TV.
He won't even come out and talk to him.
Ya, Elisa bahkan tidak mau datang dan berbicara kepada Naaman.
And this big important man has a wounded ego.
Dan orang besar ini mempunyai ego yang terluka.
And he storms off in indignation.
Dan dia kemudian pergi dengan gusarnya.
Because the prophet isn't showing him proper respect.
Karena sang nabi tidak menunjukkan kepada dia sikap hormat yang sepantasnya dia terima.
Why doesn't he do something spectacular?
Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang spektakuler?
Why should I go bathe in a terrible river like the Jordan?
Kenapa aku harus mandi di air yang mengerikan itu, yaitu Sungai Yordan?
And he walks away furious.
Dan dia pergi dengan panas hati.
So with the king of Syria, we see an attitude of concern.
Ya, jadi di dalam Raja Aram kita melihat sikap penuh perhatian.
With the king of Israel, we see an attitude of despair.
Dengan Aram kita melihat sikap frustrasi.
With Elisha, we see a willingness to help.
Dan di dalam Elisa kita melihat sikap yang bersedia menolong.
As long as it doesn't interfere with the game.
Ya, selama itu tidak mengganggu dia menonton film, nonton pertandingan.
But with Naaman we see an attitude of indignation.
Tetapi dengan Naaman kita melihat sikap gusar.
Now notice the servants of Naaman.
Coba perhatikan pegawai-pegawai Naaman.
Verse 13.
Ayat 13.
Then his servants came near and spoke to him and said.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya.
My father.
Bapak.
Had the prophet told you to do some great thing, would you not have done it?
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapa akan melakukannya?
How much more then when he says to you, wash and be clean?
Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir.
Now this is so interesting.
Ini sangat menarik.
Naaman would not listen to Elisha's servant.
Ya, Naaman tidak mau mendengar perkataan pesuruh Elisa.
But he allows his servants to persuade him.
Tetapi dia mengizinkan pelayan-pelayannya untuk membujuk dia.
I think their attitude is one of reasonability.
Ya, saya rasa sikap pelayan-pelayan itu adalah sikap yang masuk akal.
And they appeal to his wounded ego.
Dan dia sebenarnya mengacu, pelayan-pelayan itu mengacu kepada egonya yang terluka.
And they try to reason with him.
Dan mereka mencoba memberikan alasan kepada dia.
They recognize that he is a very proud man.
Ya, mereka menyadari bahwa Naaman adalah orang yang sangat bangga.
And they say, if he would have told you to go on some great quest.
Kalau si nabi mengatakan kau harus melakukan suatu perkara yang besar yang sulit.
To go search for the fountain of youth.
Ya, misalnya pergi mencari sumber air untuk kemudaan.
Or to join Indiana Jones looking for the Holy Grail.
Ya, atau ikut dengan Indiana Jones mencari tabut yang kudus itu.
Do you know who Indiana Jones is?
Yes.
Okay. Just checking. If he had given you some big quest to do, some spectacular thing.
Kalau dia menyuruh kau melakukan pencarian yang hebat.
You would have said, "Of course, I'm an important man. I must do important things."
Bapak pasti akan mengatakan, "Tentu saja aku orang hebat, aku akan melakukan hal-hal yang hebat."
And so my reward for this important thing is that I'll be healed.
Dan sebagai upah daripada hal yang hebat yang kulakukan, aku akan disembuhkan.
If he told you to do some spectacular thing, you'd have done it.
Kalau sang nabi meminta bapak melakukan hal yang spektakuler ini, bapak akan melakukan.
Maybe you need to humble yourself and do the small thing.
Mungkin bapak perlu merendahkan diri dan melakukan hal yang kecil.
The way these servants deal with him, I mean, in ancient times, a lot of times if a servant talked like this to their master, their head would be gone.
Ya, di dalam dunia kuno, kalau banyak kali kalau hamba-hamba itu berani berbicara kepada tuannya seperti itu, kepala mereka bisa lepas.
But they gently and wisely reason with him.
Tetapi mereka dengan lembut dan dengan berhikmat kemudian memberikan alasan kepada Naaman.
And he sets aside his bruised ego.
Dan Naaman menanggalkan egonya yang terluka.
And he goes and washes in the Jordan River.
Dan dia membasuh dirinya di Sungai Yordan.
And he's cleansed of his leprosy.
Dan dia ditahirkan dari kustanya.
So to the king of Syria, his attitude is concern.
Ya, sehingga untuk Raja Aram sikapnya adalah penuh perhatian.
To the king of Israel, his attitude is despair.
Sedangkan Raja Israel sikapnya adalah frustrasi.
To Elisha, his attitude is willingness to help.
Bagi Elisa sikapnya adalah kesediaan untuk menolong.
To Naaman, his attitude is indignation.
Sedangkan Naaman sikapnya adalah kegusaran.
To Naaman's servants, their attitude is reasonability.
Sedangkan sikap pegawai-pegawai Naaman, sikap mereka adalah sebenarnya sesuatu yang masuk akal.
And ultimately, Naaman's final attitude is willing to be reasoned with.
Dan pada akhirnya sikap Naaman adalah bersedia untuk menerima alasan.
He goes from indignation to being teachable.
Ya, dia berpindah dari kegusaran menjadi seorang yang mau diajar.
And humbled to the point where he is willing to be taught by his own servants.
Ya, dan menunjukkan sikap rendah hati sampai ke titik di mana dia bahkan bersedia diajar oleh pegawai-pegawainya sendiri.
Now that's a lot of different attitudes all flying around in one story, isn't it?
Ya, dan kita bisa melihat berbagai sikap yang sangat berbeda yang ada di sekitar kisah ini.
But the most important attitude in the story,
tetapi sikap yang paling penting di dalam kisah ini,
is one that we skipped.
Adalah yang belum kita katakan.
And so we need to go all the way back to the beginning of the chapter.
Jadi kita harus melihat ke awal daripada pasal ini.
We need to go back to the beginning of the chapter and see a whole different attitude.
Dan kita harus kembali ke awal daripada kisah ini dan melihat sebuah sikap yang sangat berbeda.
And it is an attitude that very much reflects the heart and spirit of Jesus.
Dan ini adalah sikap yang sangat merefleksikan sikap Yesus.
Notice verse 2.
Perhatikan ayat 2.
Now the Arameans had gone out in bands and had taken captive a little girl from the land of Israel.
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
And she was a servant to Naaman's wife.
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman.
Now we have another character in the story.
Ya, kita sekarang memiliki karakter lain di dalam kisah ini.
Now just so you understand what's going on here.
Supaya saudara mengerti apa yang terjadi.
Naaman was the captain of the armies of Syria.
Ya, Naaman adalah panglima Raja Aram.
And periodically they would have these raiding parties that would cross the border into Israel.
Dan kadang-kadang mereka kemudian mengirim gerombolan-gerombolan yang akan menjarah di Israel.
And they would attack the unprotected villages.
Dan mereka akan menyerang desa yang tidak terlindungi itu.
And they would take away any wealth that was there.
Dan mereka akan menjarah harta-harta yang ada di sana.
Or any possessions that were there.
Atau apa yang dimiliki oleh orang-orang di sana.
or people that were there to be made into slaves.
Ya, atau orang-orang yang ada di sana untuk dijadikan budak.
This little girl was one of those people.
Dan anak gadis kecil ini adalah salah satu orang yang diambil.
And for as long as there has been war,
dan selama ada peperangan,
there has been the concept of the spoils of war.
Ya, selalu ada konsep jarahan dari peperangan.
In other words, if you win the battle, you get the spoils.
Ya, berarti kalau kamu menang perang, kamu mendapatkan jarahan tersebut.
Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu.
The fact that this little girl is serving Naaman's wife in Naaman's house,
ya, kenyataan bahwa gadis kecil ini melayani istri Naaman di rumah Naaman,
is evidence that Naaman was the one who had led the attack on her village and taken her captive.
Menjadi bukti bahwa Naaman adalah orang yang menyerang desanya dan karena itu menawan dia.
Now it says she's a little girl.
Dikatakan bahwa dia adalah seorang gadis kecil.
It doesn't say how old she is.
Tidak dikatakan berapa umurnya.
But just for our purposes.
Tetapi untuk tujuan kita.
Let's pretend she's 8 years old.
Katakanlah dia berumur 8 tahun.
That would qualify as a little girl.
Ya, karena itu kemudian biasanya masuk di dalam kategori anak kecil, anak perempuan.
So it's a normal day in the village.
Ya, jadi itu adalah hari yang biasa di sebuah desa.
Maybe she's playing outside with her friends.
Mungkin dia sedang bermain-main di luar dengan teman-temannya.
Maybe she's in the house helping her mother prepare a meal.
Mungkin dia ada di rumah membantu ibunya memasak.
Maybe she's talking to her father about something.
Mungkin dia sedang berbicara kepada ayahnya tentang sesuatu.
But suddenly you hear the pounding hoofbeats of an attacking army.
Mendadak mereka mendengarkan derapan kuda yang datang menyerang.
And the next thing you know, a strong arm has grabbed you and pulled you up onto his horse.
Dan kemudian yang dia ketahui adalah sebuah tangan yang kuat yang merangkul dia dan membawa dia naik kuda.
And as you ride away on this man's horse, you see your village getting smaller and smaller in the distance.
Dan ketika dia kemudian naik kuda bersama orang yang menawan dia, dia melihat bahwa desanya itu terbakar dan menjadi semakin kecil dan semakin kecil dari kejauhan.
And you're taken to a strange country.
Dan dia dibawa kepada negeri yang asing.
A pagan country.
Sebuah negara kafir.
An idolatrous country.
Sebuah negara yang menyembah berhala.
A violent and dangerous country.
Sebuah negara yang penuh kekerasan dan bahaya.
And at age 8 you are made a slave.
Dan di usia 8 tahun dia dijadikan seorang hamba.
What would your attitude be toward the person who made you a slave?
Kalau saudara adalah anak perempuan itu, bagaimana sikap saudara terhadap orang yang membuat saudara menjadi budak dan menawan saudara?
That is a very interesting question.
Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik.
It would be very understandable if your attitude was one of hatred.
Adalah sangat dimengerti kalau sikap saudara kemudian adalah sebuah kebencian.
It would be very understandable if your attitude was one of rage and murderous hate.
Itu adalah sikap yang bisa dimengerti kalau sikap saudara itu adalah suatu kemarahan yang sangat besar dan yang menginginkan untuk membunuh.
This is the man who has ruined your life.
Ini adalah orang yang menghancurkan hidupmu.
Who has taken you away from your home and family and made you a slave in a foreign land.
Yang telah membawa kamu dirampas dari keluargamu dan menjadikan kamu seorang budak di negeri asing.
He has leprosy.
Dia berpenyakit kusta.
Good.
Bagus.
I hope it kills him.
Aku harap itu mematikan dia.
He's ruined my life.
Dia menghancurkan hidupku.
I don't know if I'll ever see my family again.
Aku tidak tahu apakah aku akan pernah melihat keluargaku kembali.
I hope he dies.
Aku harap dia mati.
I mean, all of that. I mean, we, you know, when we're in church, we know that that's wrong.
Ya, ketika kita di gereja kita tahu sikap itu salah.
But in our heart of hearts, we understand that, don't we?
Tetapi di dalam kedalaman hati kita, kita mengerti sikap begitu, bukan?
Because that's how we feel when people hurt us.
Karena itulah sikap kita, perasaan kita ketika orang lain menyakiti kita.
But that's not her attitude.
Tetapi bukan itu sikapnya.
Notice what it says.
Coba perhatikan apa yang dia katakan.
Verse 3.
Ayat 3.
And she said to her mistress,
berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
I wish that my master were with the prophet who is in Samaria, then he would cure him of his leprosy.
Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
This is the man who has ruined her life.
Ini adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya.
But instead of hating him,
tetapi bukannya membenci dia,
she wants God's blessings on him.
Dia menghendaki berkat Allah pada orang tersebut.
She wants God to help him and heal him.
Dia menghendaki Allah menolong dan menyembuhkan dia.
That is an extraordinary attitude.
Itu adalah sikap yang sangat luar biasa.
This little girl,
anak perempuan ini,
shows the heart of God for people.
Menunjukkan hati Allah bagi umat manusia.
Because she sees God's love as big enough even for a pagan general who makes her a slave.
Karena dia melihat bahwa kasih Allah itu cukup besar bahkan untuk seorang panglima Aram yang menjadikan dia budak.
You know what her attitude is?
Saudara mengerti sikapnya?
Love.
Kasih.
She has an attitude of love towards someone who has brought her great harm.
Dia mempunyai sikap kasih terhadap seseorang yang sudah membawa kesakitan yang luar biasa ke dalam hidupnya.
And just like everything else we've seen in Elisha's story.
Dan sama seperti hal-hal yang kita lihat di dalam cerita Elisa.
This points us directly to Jesus.
Dan ini menunjuk kepada Kristus.
He said in Matthew 5:44.
Dia Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 44.
I say to you, love your enemies.
Aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu.
Luke 6:27.
Lukas 6 ayat 27.
Love your enemies, do good to those who hate you.
Kasihilah musuh-musuhmu, lakukanlah yang baik kepada mereka yang membenci kamu.
Luke 6:35.
Lukas 6 ayat 35.
Love your enemies and do good.
Kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik.
And your reward will be great.
Dan upahmu akan besar.
And you will be sons of the Most High.
Dan kau akan menjadi anak dari Allah yang Maha Tinggi.
For he himself is kind to ungrateful and evil people.
Karena dia sendiri berbuat baik kepada mereka yang tidak berterima kasih.
She's displaying the attitude of Jesus.
Dia menunjukkan sikap Yesus.
Who hung from a cross and said, "Father, forgive them, for they don't know what they're doing."
Yang ketika disalibkan berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
She is exhibiting the attitude of Jesus.
Dia, anak perempuan ini, menunjukkan sikap Kristus.
Who says the Father is kind to ungrateful and evil men?
Yang mengatakan bahwa Bapa itu berbaik hati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat.
She is reflecting the heart of the Christ who said, "Love your enemies."
Dia merefleksikan hati Kristus yang mengatakan, "Kasihilah musuh-musuhmu."
If anyone humanly had the right to be filled with hate, she did.
Kalau secara manusia seseorang mempunyai hak untuk mempunyai kebencian, maka anak perempuan ini mempunyai hak tersebut.
But she did not hate.
Tetapi dia tidak membenci.
She showed love.
Dia menunjukkan kasih.
She showed compassion.
Dia menunjukkan belas kasihan.
She showed mercy.
Dia menunjukkan belas kasihan.
She showed God's heart.
Dia menunjukkan hati Allah.
To the person who ruined her life.
Kepada orang yang menghancurkan hidupnya.
And notice she does it unconditionally.
Dan lihat bahwa dia melakukannya tanpa syarat.
She doesn't say,
dia tidak berkata,
if he takes me home to my family, I'll tell him how he can get healed.
Kalau dia mengembalikan aku ke rumahku, aku akan tunjukkan bagaimana dia bisa disembuhkan.
No strings attached.
Ya, tidak ada syarat.
No conditions.
Ya, tidak ada syarat.
Go to the prophet of God.
Pergilah ke Nabi Allah.
There you can find healing and rescue.
Maka di sana engkau dapat menjumpai kesembuhan dan keselamatan.
This attitude of concern for those who are outside of relationship with God.
Sikap penuh perhatian kepada mereka yang di luar relasi dengan Allah.
Was supposed to be the attitude of Israel.
Seharusnya menjadi sikap Israel.
But they had far, far gone from that mission.
Tetapi mereka sudah jauh melupakan misi tersebut.
God had established Israel to be a light to the Gentiles.
Allah telah menegakkan Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain.
Instead, they had closed themselves in and rejected the Gentiles.
Tetapi sebaliknya Israel telah menutup diri mereka dan menolak bangsa-bangsa non-Israel tersebut.
And now comes a little girl who's rekindling that light.
Dan sekarang datang anak perempuan ini yang menyalakan kembali cahaya tersebut.
That God is not just for us, He is for them too.
Bahwa Allah itu bukan hanya untuk kita, tetapi Allah juga untuk mereka yang di luar umatnya.
And if we are to have the heart of God,
dan kalau kita ingin memiliki hati Allah,
it cannot just be about us.
Itu tidak boleh kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri saja.
It must be about the whole world that is the object of God's love.
Maka kita harus memikirkan tentang seluruh dunia yang menjadi objek dari kasih Allah.
And this little girl might not be able to connect with the entire world.
Dan anak gadis ini mungkin tidak bisa menjalin relasi dengan seluruh dunia.
But she can start with the person right in front of her.
Tetapi dia bisa memulai dengan orang yang ada di hadapannya.
The pagan general who had made her a slave.
Seorang panglima kafir yang telah menjadikannya seorang budak.
You say you're kind of making a big deal out of this, aren't you?
Ya, dan mungkin saudara berkata, apa ini tidak terlalu dibesar-besarkan?
Yeah. I think it is a big deal.
Ya, saya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang besar.
And I think Jesus thought it was a big deal.
Dan saya rasa Yesus juga menganggap ini adalah hal yang besar.
It's very interesting.
Sangat menarik.
Outside of 1 Kings and 2 Kings,
di luar 1 dan 2 Raja-Raja,
Elijah is mentioned 5 times in the Old Testament.
Elisa disebut 5 kali di luar Perjanjian Lama.
And he's also mentioned more than 30 times in the New Testament.
Dan dia juga disebutkan lebih daripada 30 kali di dalam Perjanjian Baru.
So Elijah is getting a lot of media coverage.
Ya, jadi sebenarnya Elisa mendapat banyak sekali perhatian media.
But Elisha.
Tetapi Elisa
is never mentioned again in the Old Testament.
Tadi Elia. Sedangkan Elisa tidak pernah disebutkan di luar Perjanjian Lama.
Aside from the chapters that tell his story, his name does not appear again in the Old Testament.
Ya, selain kisah-kisah yang menyebutkan namanya, namanya tidak pernah muncul lagi di dalam Perjanjian Lama.
And whereas Elijah is named 30 times in the New Testament,
sedangkan Elia namanya itu 30 kali di dalam Perjanjian Baru.
Elisha is only mentioned one time.
Elisa hanya satu kali.
In the entire New Testament, just once.
Di dalam seluruh Perjanjian Baru hanya satu kali.
You know who mentions him?
Dan saudara tahu siapa yang menyebutnya?
Jesus.
Yesus.
And you know what he's talking about?
Dan saudara tahu apa yang dikatakan atau Yesus katakan?
This incident.
Mengenai peristiwa ini.
He uses it as an example in Luke 4:27.
Yesus memakainya sebagai contoh di dalam Lukas 4 ayat 27.
Of the heart to reach beyond to those outside.
Yaitu berbicara tentang hati yang bersedia untuk menjangkau mereka yang di luar sana.
He says in the days of Elisha.
Dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi Elisa.
Were there not many lepers?
Bukankah banyak orang kusta di Israel?
In Israel?
Ya, di Israel.
And yet only Naaman the Gentile was cured.
Tetapi hanya Naaman orang Syria itu yang ditahirkan.
What he's saying is this.
Apa yang Yesus katakan adalah ini.
We do not keep God to ourselves.
Kita tidak menyimpan Allah hanya untuk diri kita sendiri saja.
We are to take him beyond.
Kita harus membawa Allah keluar lebih dari kita.
And Jesus lived that out.
Dan Yesus menghidupkan pernyataan itu.
By loving a Samaritan woman.
Dengan mengasihi seorang perempuan Samaria.
By loving a Roman centurion.
Dengan mengasihi seorang perwira Romawi.
By loving a Canaanite woman.
Dengan mengasihi seorang perempuan Kanaan.
All outsiders.
Ya, semuanya adalah orang-orang luar.
All the objects of his love.
Ya, yang merupakan objek daripada kasihnya.
Why?
Mengapa?
Because God's love is for the world, not just us.
Karena kasih Allah adalah untuk seluruh dunia dan bukan hanya untuk kita.
And Jesus taught that and he lived that.
Dan Yesus mengajarkan itu dan dia menghidupinya.
And hundreds of years before Jesus taught that and lived that.
Dan ratusan tahun sebelum Yesus mengajarkan dan menghidupi itu,
this little girl modeled it.
Ya, anak perempuan itu sudah meneladaninya.
Not just to an outsider.
Bukan hanya kepada orang yang di luar sana.
But to her worst enemy.
Tetapi kepada musuhnya yang paling buruk.
So the question is.
Jadi pertanyaannya adalah.
When faced with your worst enemy.
Ya, ketika kita berhadapan dengan musuh terburuk kita.
And my guess is that you know who that is.
Dan dugaan saya saudara tahu siapa orang tersebut.
What's your attitude?
Apakah sikap saudara?
What's your attitude?
Apakah sikap saudara?
Willingness to hate, willingness to help, or willingness to hate?
Ya, bersedia untuk membantu atau bersedia untuk membenci?
Willingness to show mercy or willingness to show revenge?
Bersedia untuk menunjukkan belas kasihan atau bersedia untuk membalas dendam?
As my dad said to me so many times.
Ya, seperti yang ayah saya katakan kepada saya begitu banyak kali.
Watch your attitude.
Hati-hati dengan sikapmu.
Watch your attitude.
Ya, hati-hati dengan sikapmu.
Especially in how you treat those who are outside of relationship with Christ.
Terutama bagaimana sikap kamu terhadap mereka yang tidak mempunyai relasi dengan Yesus.
We're going to pray, they're going to come and do some announcements, and we have one more session.
Ya, kita akan berdoa, kemudian ada pengumuman, dan kita ada sesi satu lagi.
And I'm going to tell you in advance that if you were planning on leaving, don't.
Ya, dan saya mengatakan saudara sebelumnya, kalau saudara berniat untuk pulang, jangan.
Because we are going to see the weirdest thing in the whole Bible.
Karena kita akan melihat hal yang paling aneh di dalam seluruh Alkitab.
How many are interested in seeing the weirdest thing in the whole Bible?
Ya, berapa di antara saudara yang tertarik okay. Untuk melihat hal yang paling aneh di dalam Alkitab?
Okay, the six of us will stay and the rest I suppose will.
Okay, 6 dari saudara akan tinggal, yang lain kemudian mungkin pulang.
Let's pray together.
Mari kita berdoa.
Father, thank you that you so love the world.
Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi dunia.
That you gave your one and only son.
Sehingga Engkau memberikan anakmu yang tunggal.
That anyone who believes in him would not perish.
Ya, sehingga siap mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa.
But have everlasting life.
Tetapi memiliki hidup yang kekal.
Father, may your heart for the world.
Bapa, kiranya hatimu untuk dunia ini.
Become our heart for the world.
Menjadi hati kami untuk dunia.
And may we.
Dan kiranya caramu.
In reflecting your heart.
Dan biarlah kami boleh merefleksikan hatimu.
Display love even to our worst enemies.
Menunjukkan kasih bahkan kepada musuh kami yang terburuk.
Just like Jesus did.
Seperti yang dilakukan Yesus.
In his name.
Di dalam namanya.
Amen.
Amin.
Baru saja Anda mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2016 dengan pembicara Reverend Bill Crowder dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. Materi ini tidak untuk diperjualbelikan dan tidak diperkenankan untuk mengubah isinya tanpa seizin dari Our Deliberate Ministries. Anda dapat meneruskan materi ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hubungi indonesia@odb.org untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.